и окончателно да бъде проверено и публикувано в интернет. Така че това, което се дава в вестниците най-вече, таблици и така нататък, ми се струва малко спекулативно, малко е рано.
Да, има я тази застраховка навсякъде, че предстои окончателното обявяване на имената, но вече доста неща се знаят.
Така, но изкривяване има, имало е и ще има, ако остане тази система, която в момента използваме и както е заложена в кодекса. Откъде идва изкривяването? Значи изкривяването идва веднъж от това, че ние използваме системата на най-големия остатък, за да преразпределяме мандатите, а самата система, още на национално равнище, тя е парадоксална система. Известно е, че тя създава парадокси от всякакви видове. Поради тази причина, примерно, преди няколко години в Германия смениха тази система с една система, за която се счита, че е по-устойчива на парадокси и дава по-добри резултати. Но специално за българските условия има нещо по-важно. А когато ние изчисляваме мандат на национално равнище, ние включваме всички действителни гласове и тези от чужбина. След което тези гласове от чужбина се вадят, но местата остават. Следователно, ние имаме 4 или 5 места, които идват от чужбина, но които трябва да бъдат разпределени в някои от районите на страната. Оттам идва изкривяването, там идва и това, че неголямо количество избиратели за дадена партия от даден район води до определенето на даден мандат, защото системата е такава, че ти няма как да надхвърли за даден район мандатите на дадена партия, които предварително са определени. Оттам идва изместването. Вие си спомните, че миналите избори проблем беше Видин, където с 300 души, само че това 300 души спечелиха мандат ДПС отново, а това 300 души е видимата част на нещата. А зад тези 300 души, т.е. зад всеки мандат на ДПС, стоят и хората, които са гласували за тях извън България, както и за всяка друга партия. Така че това е много лесно обяснимо и нашите политици, вместо да дигат пушилка, да го наречем директно, да вземат да се запознаят с начина, по който се изчисляват нещата, и ако преценят, че той по един или друг начин не отговаря на съвременните условия, да го променят. Това няма никакъв проблем да бъде променен, стига да има съгласие по този въпрос.
Добре, но как се определя в кой точно български район отиват съответно гласовете от чужбина, тъй като те не могат да покрият всички райони в страната? Ето, например, в Кюстендил казват, защо пък при нас да дойде този мандат от ДПС?
Това означава, че навсякъде другаде ДПС е получило вече максималния брой мандати и просто няма къде друга да сложи. Тъй като въртележката е доста сложна, тя се прави на 10, 15, 20, понякога и повече завъртания на цялата рулетка, условно да я наречем. Просто системата е такава, че в един момент почват да играят само остатъците. Само остатъците. Значи БСП, ГЕРБ, АБВ, другите партии, които участват, те са получили своите цели мандати и остава разпределението на остатъците. А когато става въпрос за разпределение на остатъците, тогава метода на най-големия остатък работи по един доста така странен, може би на пръв поглед, начин. Т.е. тези проценти половина на ДПС могат да са свързани с по-голям остатък, отколкото 25% на ГЕРБ, да кажем, в този район. И оттам идват и тези, да ги наречем условно, кавички, неблагополучия.
Да, които пък съответно водят до усещането за несправедливост на определени моменти. Впрочем, има ли процедура, по която това може да бъде успорено? Разпределянето на мандат в съответен район?
Не. Значи това е залегнало сега по новия кодекс. Е залегнало като приложение едно от кодекса, доколкото си спомням. И то няма как да бъде оспорено, но дори да беше само решение на ЦИК, има срокове за оспорване, които много, много, много отдавна са минали. Тук става въпрос не за някакво административно нарушение или някакъв друг проблем, който да бъде оспорен пред административния съд, или решение, да кажем, на районна комисия или на ЦИК, а тук става въпрос за технология, която е била отдавна известна, която е обнародвана отдавна, така че господата, които възразяват срещу това, вероятно, ако ситуацията беше малко по-различна, те нямаше да възразяват, както става друга, но просто да кажат, ние ще променим, има начин да се промени.
Ако бъде определен избирателен район чужбина, както многократно през годините е настоявано, това ще реши ли въпроса, който сега коментираме?
Аз мисля, че това е много опасно решение. Има вече примери в чужбина, на близки до нас страни, където имат даже не един, а три района в чужбина, и си спомням, че с 150 гласа беше избран депутат при средно тегло на гласовете за страната 8000 души. Предполагам, че подобна история ще се случи в нас, но има и друго, по-лоша страна, че в България, значи, за да се въведе 32 район, трябва да се промени цялостната схема, защото ние няма да бъдем в състояние да определяме предварително фиксираните мандати за всеки район, защото не е ясно какво е населението на този 32 избирателен район. Тоест възникват, просто решавайки един проблем, а ние създаваме нови проблеми.
Изобщо може ли да се търси някаква равнопоставеност по отношението на това колко тежи един депутат, да се избегне тази диспропорция в гласовете, с които различни депутати влизат в Народното събрание?
Значи, за да се избегне подобна диспропорция, много решение има и нито едно не е достатъчно добро. Значи има едно от решенията да не се фиксират броя на мандатите предварително, а след като се гласува да се определи за всеки район на броя на действителните гласове. Има едно елегантно решение, което обаче политически едва ли е приемливо. Това е просто да не се разпределят от ЦИК мандатите по райони, а да се разделят само, да се определят само на национално равнище, а след това партията сама да си определя кой мандат в кой район да се отнася. Но това няма как да стане конституционно, защото е фиксирано как да се прави. Така че има много решения. За съжаление, в тази област нито едно от тези решения не е добро. Винаги има някакъв проблем.
Но пък това не изключва необходимостта да се анализират отделните казуси и да се мисли върху въпроса.
Значи, за съжаление, в България хората, които се занимават с тази работа, не експериментират предварително, не моделират ситуацията, не отработват, а вземат волеви решения. Аз мога веднага да дам един пример. 2005 година възникна уж с метода Донт, защото метода Донт нямаше абсолютно никакво отношение към ситуацията. Когато с 63 000 гласа БСП взе един депутат, а с 36 000 гласа, мисля, че синята коалиция ли беше, взе 5 мандата. Нещо от сорта стана. И тогава обвиниха метода на Донт. Нищо, никакво отношение няма и набързо, още 2007 година, го смениха с метода на най-големия остатък. Както се вижда, и метода на най-големия остатък създава парадокси, което се знае отдавна. Просто защото не това е причината за изместването. Причините са много по-различни, част от тях са политически, но те просто не се казват, не се отработват предварително и не се взима едно информирано решение, а се взима решение на момента на база на разсъждението, ако ние направим така, това е по-изгодно за нас. Оказва се обаче, че няколко последователни решения, свързани с изчисляването на изборните резултати, се обърнаха срещу техните създатели.
Благодаря ви, професор Красимир Калинов, статистик, математик и бивш член на Централната избирателна комисия.